และติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นางแนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1และภรรยาของอดีตประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐขณะที่อายุได้94ปีประธานาธิบดีจีนเตือนไต้หวันเรื่องนโยบายแยกตัวออกเป็นอิสระจากจีนรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติบ่งชี้ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งบางครั้งอาจจะถูกมองข้ามและละเลยจากกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนเราจะมีรายละเอียดของเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้และวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศสหรัฐกลับจากการปฏิบัติงานในอวกาศในภาวะไร้น้ำหนักและมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิจัยสุขภาพการแพทย์ความเกี่ยวพันระหว่างยาแอสไพรินกับมะเร็งบางชนิดติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อเช้านี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียนางแนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐคืออดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเสียชีวิตที่บ้านพักของเธอในรัฐแคลิฟอร์เนียจากโรคหัวใจล้มเหลวเธอมีอายุได้94ปีและจะมีพิธีฝังศพเธอเคียงข้างกับศพของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งถูกฝังอยู่ที่ห้องสมุดประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่เมืองซิมิแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยาคือมิเชลโอบามาได้ออกคำแถลงร่วมกล่าวว่านางแนนซี่เรแกนผู้นี้เป็นผู้ที่ช่วยกำหนดบทบาทใหม่ของสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐในขณะที่เธอดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ในทำเนียบขาวเคียงข้างกับสามีของเธอส่วนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอีกคนหนึ่งคือบาร์บาร่าบุชซึ่งเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช บุชก็ได้ออกคำแถลงเช่นกันว่าแนนซี่เรแกนนั้นเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับอดีตประธานาธิบดีเรแกนทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี2495นะครับแนนซี่เรแกนก่อนหน้าที่จะแต่งงานกับอดีตประธานาธิบดีเรแกนนั้นเธอมีชื่อว่าแนนซี่เดวิสและเคยอยู่ในวงการแสดงมาก่อนนะครับเธอเคยแสดงในภาพยนตร์11เรื่องด้วยกันทั้งในแล้วก็เคยอยู่ที่นิวยอร์กก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ฮอลลีวูดและได้พบปะกับโรนัลด์เรแกนซึ่งขณะนั้นก็เป็นนักแสดงเช่นกันโรนัลด์เรแกนเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงปี2510ถึง2518และประสบความล้มเหลวในความพยายามจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่หลังจากนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จในปี2000หลังจากนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับและได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ2สมัยติดต่อกันในช่วงที่อยู่ที่ทำเนียบขาวในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนั้นนางแนนซี่เรแกนได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่า Just Say No to Drug ซึ่งก็เป็นโครงการรณรงค์ของเธอในฐานะที่เป็นกิจกรรมของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐครับแนนซี่เรแกนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรักในผู้เป็นสามีและปกป้องผู้เป็นสามีอย่างเหนียวแน่นรวมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องราวต่างๆรวมทั้งเรื่องนโยบายกับอดีตประธานาธิบดีเรแกนด้วยนักวิเคราะห์บอกว่าบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของเธอนั้นก็คือการผ่อนคลายความตึงเครียดกับสหภาพโซเวียตในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งทำให้ โลกผ่านพ้นยุคของสงครามเย็นมาได้ครับหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีไรแกนพ้นจากตำแหน่งและพบว่าตัวเองเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนางแนนซี่ไรแกนก็ได้ให้การดูแลสามีของเธออย่างใกล้ชิดเป็นเวลาถึง10ปีก่อนที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์ไรแกนจะเสียชีวิตลงในปี2547ครับครับแนนซี่ไรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเธอมีอายุได้94ปีครับต่อด้วยเรื่องการเมืองเรื่องของคนที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐเมื่อคืนวันเสาร์ทั้งของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของทั้งสองพรรคได้ชัยชนะในรัฐที่สำคัญแล้วขณะนี้รูปการแข่งขันดูเหมือนว่าวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสนั้นอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายผู้ที่จะท้าชิงตำแหน่งจากโดนัลด์ทรัมป์ได้เนื่องจากได้รับชัยชนะในรัฐสองรัฐคือรัฐเมนกับแคนซัสในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับชัยชนะในรัฐลุยเซียนาและเคนตักกี้ครับและสำหรับในการเลือกตั้งขั้นต้นในปาโตริโกซึ่งเป็นเขตปกครองของสหรัฐในวันนี้คือวันอาทิตย์มาโครูบิโอวุฒิสมาชิกจากรัฐฟลอริดาก็ได้รับชัยชนะในปาโตริโกและนับเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันแห่งที่สองนะครับซึ่งเขาได้รับชัยชนะเมื่อคืนวันเสาร์นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกมาโครูบิโอถอนตัวจากการแข่งขันและบอกว่าการแข่งขันเพื่อจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันนั้นควรจะเป็นการแข่งขันตัวต่อตัวระหว่างตนกับวุฒิสมาชิกเท็ดครูซครับในขณะนี้เท็ดครูซได้ประกาศและก็ได้เคยประกาศตลอดมาว่าตนนั้นเป็นผู้ที่สามารถจะท้าชิงและเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้ครับสำหรับจำนวนของเดลิเกตหรือตัวแทนของพรรคซึ่งจะไปร่วมประชุมใหญ่เพื่อลงคะแนนอย่างเป็นทางการเลือกผู้ที่จะเป็นผู้แทนของพรรคนั้นขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนของเดลิเกตอยู่แล้วรวมทั้งสิ้น382เสียงเท็ดครูซมี300เสียงส่วนมาโครูบิโอนั้นมี128เสียงจอห์นเคซิกซึ่งเป็นคนที่4ซึ่งยังพยายามแข่งขันที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอยู่มีคะแนนเดลิเกตเพียง35เสียงแต่วันนี้นายอาร์โนชวาสเนกเกอร์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาประกาศสนับสนุนนายจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอในฐานะที่เป็นเพื่อนผู้ว่าการรัฐของสหรัฐด้วยกันในส่วนของพรรคเดโมแครตนั้นฮิลลารีคลินตันมีคะแนนเดลิเกตนำหน้าเบอร์นีแซนเดอร์สเกือบ2เท่าตัวนะครับกล่าวคือเธอมีคะแนนเดลิเกตถึง 1,121 เสียงซึ่งคะแนนดังกล่าวก็รวมถึงคะแนนที่มาจากซูเปอร์เดลิเกตซึ่งก็หมายถึงผู้นำของพรรคและผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆในที่เป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครตอยู่ส่วนเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นมีคะแนนเดลิเกตอยู่481เสียงในขณะนี้ครับจากสหรัฐข้ามไปที่ยุโรปนะครับในขณะที่ผู้อพยพเข้ายุโรปยังคงติดค้างอยู่ที่พรมแดนระหว่างกรีซกับมาเซโดเนียนั้นบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปเตรียมที่จะพบปะกับผู้นำของตุรกีในการประชุมวาระเร่งด่วนที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์นี้และคาดว่าผู้นำของสหภาพยุโรปจะพยายามโน้มน้าวชักจูงนายกรัฐมนตรีของตุรกีให้ช่วยชะลอกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศซึ่งเดินทางเข้าไปยังยุโรปและขอให้ตุรกีนั้นรับผู้อพยพเข้าเมืองจำนวนหลายพันคนซึ่งไม่มีคุณสมบัติพอที่จะแสวงหาที่หลบลี้ลับที่พักพิงลี้ภัยในกลุ่มสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ครับจากเรื่องราวในยุโรปข้ามมาที่เอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ออกคำเตือนอย่างแข็งกร้าวต่อผู้นำคนใหม่ของไต้หวันเรื่องของการที่จะใช้นโยบายแยกตนออกเป็นอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่ตามรายงานของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวต่อตัวแทนซึ่งเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ว่าปักกิ่งนั้นจะใช้มาตรการและนโยบายเพื่อที่จะปิดกั้นและควบคุมไม่ให้จีนไต้หวันนั้นประกาศแยกตัวออกเป็นอิสระในทุกรูปแบบและจะไม่ยอมปล่อยใ โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำอีกจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวันนั้นแยกตัวออกเป็น2จีนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482เป็นต้นมาหลังจากที่พรรคก๊กมินตั๋งหรือพรรคจีนคณะชาติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพ่ายแพ้ต่อกองทัพแดงในสงครามกลางเมืองของเหมาเสตุงและต้องอพยพเคลื่อนย้ายจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปตั้งที่มั่นอยู่บนเกาะไต้หวันซึ่งอยู่ห่างจากจีนเพียง180กิโลเมตรและเท่าที่ผ่านมานั้นจีนปักกิ่งถือว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของตนซึ่งพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระและได้ประกาศนโยบายจีนเดียวตลอดมาว่าจะพยายามนำจีนไต้หวันนั้นกลับเข้าอยู่ภายใต้การปกครองและอาจจะต้องใช้กำลังถ้าจำเป็นแต่สหรัฐนั้นประกาศนโยบายที่จะปกป้องไต้หวันหากมีการใช้กำลังเพื่อรวมจีนไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนปักกิ่งครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานชิ้นใหม่ขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานและผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรายงานชิ้นนี้ระบุว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามไปรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ยังกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเหล่านี้ด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าเมื่อปีค.ศ.2013มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกกว่า213ล้านคนในจำนวนนี้กว่า59ล้านคนอาศัยอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.1990รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกนั้นมีอยู่กว่า95ล้านคนที่มาจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งเพิ่มขึ้นราว 50% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณฮองจูฮามรองเลขาธิการฝ่ายบริหารของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ UNESCOกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานก็คือเศรษฐกิจครับ
Economic gains is why migrants are on the move, and we see the migrants largely moving. Unlike in other countries, other regions of the world, in Asia, one of the
คุณฮองจูระบุว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ต้องการหาแหล่งทำมาหากินที่ดีกว่าเดิมโดยในกรณีของเอเชียนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากมีการอพยพย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่จากประเทศทางใต้ไปสู่ประเทศทางใต้ยกเว้นกลุ่มที่อพยพไปทางตะวันออกกลางรายงานชี้ว่าแต่ละปีมีชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปทำงานต่างประเทศราว2ล้านคนและอีกกว่า 500,000 คนที่ไปจากบังกลาเทศอินเดียอินโดนีเซียและปากีสถานโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่บรูไนมาเลเซียมัลดีฟสิงคโปร์และไทยซึ่งล้วนอยู่ในเขตทางใต้ของเอเชียนะครับสหประชาชาติระบุว่าปัญหาสำคัญของแรงงานอพยพเหล่านั้นคือข้อจำกัดในบางประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อพยพและทำให้ผู้อพยพเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือการคุ้มครองต่างๆทางสังคมได้รายงานบอกด้วยว่าข้อจำกัดเหล่านั้นสร้างทั้งความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณฮองจูของ UNESCOชี้ว่าหากรัฐบาลประเทศต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้และอัตราค่าแรงของแรงงานอพยพและดึงแรงงานอพยพเหล่านั้นเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆครับ
When you provide migrants with decent work, when you treat migrants as your own, when youAssimilate them into your economy and treat them as a national laborer. It really benefits your national economy.
ครับแต่คุณฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกขององค์กร Human Rights Watch ชี้ว่าหลายประเทศในเอเชียเช่นมาเลเซียนิยมใช้มาตรการรับแรงงานอพยพระยะสั้นมากกว่าจะให้สิทธิคุ้มครองแบบถาวร ทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากที่ถูกผลักเข้าสู่การทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือเศรษฐกิจใต้ดินโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองใดๆ
You know, driving through all these issues is an exaggerated sense of national security that somehow these refugees or migrants constitute
คุณฟิลโรเบอร์สันชี้ว่ารัฐบาลหลายประเทศยังคงมีความรู้สึกที่ต้องปกป้องความมั่นคงของประเทศมากเกินความจริงและมองว่าผู้พยพและผู้ลี้ภัยมักจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศทำให้ไม่ต้องการให้สิทธิคุ้มครองแบบถาวรแก่ผู้อพยพเหล่านั้นเช่นในกรณีของมาเลเซียและไทยนะครับนักวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้กล่าวด้วยว่าการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ยังไม่สามารถนำไปสู่การจัดทำนโยบายที่กว้างขวางครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการละเมิดสิทธิของแรงงานอพยพในแถบอาเซียนได้กลับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าแนวโน้มการอพยพย้ายถิ่นฐานในอนาคตจะยังคงได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทำให้จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจังในระดับภูมิภาคเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์บรรดาครอบครัวของผู้ที่อยู่บนเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปชุมนุมกันในพิธีที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อที่ในโอกาสที่วันอังคารนี้จะเป็นวันครบรอบ2ปีของการสูญหายของเครื่องบินดังกล่าวบรรดาญาติของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินที่บ้านนี้ยังไม่ยอมลดละในความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียค้นหาเครื่องบินลำนี้และหาคำตอบต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้โครงการค้นหาซากเครื่องบินในมหาสมุทรอินเดียของออสเตรเลียเท่าที่ผ่านมายังไม่ได้พบหลักฐานเงื่อนงำใดๆและคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าการค้นหาดังกล่าวไม่ได้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์โครงการค้นหาที่ว่านี้ก็อาจจะต้องยุติลงออสเตรเลียมาเลเซียและจีนนั้นมีแผนที่จะยุติการค้นหาซึ่งได้ใช้เงินไปแล้วถึงราว130ล้านดอลลาร์แต่บรรดาครอบครัวของผู้ที่อยู่บนสายการบินเที่ยวบิน MH370 ดังกล่าวไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นค้นหาในบริเวณที่ถูกต้องครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of Americaในวันจันทร์ดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวสูงขึ้นหลังจากที่ปิดตัวเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,007 จุด Nasdaq ที่ 4,717 และ Standard & Poor's ที่ 2,000 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริเวณเอเชียแปซิฟิกมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนประกาศมาตรการต่างๆที่จะใช้รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ที่ระดับ 6.5% ถึง 7% ในปีนี้ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่จีนตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตให้ต่ำนั้นเพราะต้องการให้เกิดความยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนคาดการว่าอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กอาจลดตำแหน่งงาน 1,800,000 ตำแหน่งขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนอาจลดตำแหน่งงานทั้งหมดราว8ล้านตำแหน่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงระบุว่าการควบคุมอัตราการว่างงานถือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลจีนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสังคมโดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะสร้างงานในเมืองเพิ่มอีก10ล้านตำแหน่งภายในปีนี้และ50ล้านตำแหน่งภายในปีคศ2020รวมทั้งจะพยายามจำกัดอัตราการว่างงานให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 4.5% นะครับกลับมาที่สหรัฐครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงคมนาคมสหรัฐประกาศกฎใหม่ห้ามสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิกาเรตบนเครื่องบินที่เดินทางเข้าออกหรือเดินทางภายในสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองควันที่เกิดจากอีซิกาเรตนั้นไปรบกวนผู้โดยสารอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้นะครับ จากเรื่องของบุหรี่ไปต่อกันที่กาแฟนะครับร้านกาแฟกำลังแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆของเกาหลีใต้อีกครั้งโดยเมื่อปีที่แล้วตัวเลขการนำเข้าเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของเกาหลีใต้และทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศผู้นำเข้ากาแฟรายใหญ่อันดับ2ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากร้านกาแฟ Starbucks เปิดสาขาแรกในเกาหลีใต้เมื่อปีค.ศ. 1999ทำให้เกิดร้านกาแฟใหม่หลายหมื่นแห่งทั่วประเทศรวมทั้งร้านแนวเก๋ไก๋ถูกใจหนุ่มสาวเกาหลีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วสกอตต์เคลลี่นักบินอวกาศสหรัฐเดินทางกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติหลังจากที่ประจำการอยู่เกือบ1ปีและปรากฏว่าเขามีความสูงเพิ่มขึ้นราว5เซนติเมตรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีคำตอบครับ
นายสกอตต์เคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันได้เดินทางกลับมายังโลกแล้วนะคะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ1ปีและจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะพบว่านายเคลลี่สูงกว่าพี่ชายฝาแฝดนายมาร์คเคลลี่ประมาณ5เซนติเมตรกว่าค่ะและนี่เป็นเพียงผลการตรวจร่างกายของนักอวกาศชาวอเมริกันเบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่ชี้ถึงผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์จากการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเป็นระยะเวลานานค่ะศาสตราจารย์บรินดารานาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแพทย์จากวิทยาลัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of California San Diego ที่จะเข้าร่วมในการศึกษาสุขภาพของพี่น้องฝาแฝดเคลลี่กล่าวว่าการศึกษานี้จะช่วยในการค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ในระดับโมเลกุลจากการอยู่ในห้วงอวกาศเพื่อช่วยให้องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ระบุได้ถึงปัจจัยเสี่ยงและมาตรการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะเป็นผลพวงจากการเดินทางสำรวจอวกาศเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นโครงการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าบรรดานักอวกาศมักจะมีความสูงเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในอวกาศเนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังจะยืดตัวเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกกดเอาไว้ค่ะการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของนักอวกาศชาวอเมริกันคนนี้จากการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนานๆส่วนหนึ่งจะช่วยให้องค์การ NASA ได้ศึกษาว่าสุขภาพของนักอวกาศจะเป็นอย่างไรหากต้องเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตเพราะต้องใช้เวลาเดินทางนานเกือบ1ปีค่ะปัญหาสุขภาพที่นักอวกาศจะประสบจากการเดินทางออกไปในอวกาศเป็นเวลานานจะมีทั้งอาการกระดูกเปราะกล้ามเนื้ออ่อนแอลงอาการบวมบนใบหน้าและขาทั้งสองข้างขนาดหัวใจเล็กลงปัญหาด้านการรักษาสมดุลและโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่านายเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันบอกว่าตนเองรู้สึกสบายดีหลังจากเดินทางกลับมาถึงโลกเรียบร้อยแล้วในช่วงก่อนหน้าที่นายเคลลี่จะเดินทางไปประจำยังสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ1ปีองค์การ NASA คาดว่านายเคลลี่จะได้รับรังสีในอวกาศในปริมาณ 5,250 เท่าของปริมาณรังสีที่คนเราได้รับจากการโดยสารเครื่องบินจากมหานครนิวยอร์กไปยังนครลอสแองเจลิสค่ะองค์การ NASA รายงานนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่นายเคลลี่อยู่ในอวกาศของเหลวในร่างกายของเขาราว2ลิตรถูกดันขึ้นจากขาทั้งสองข้างไปยังอวัยวะส่วนบนของร่างกายและศีรษะศาสตราจารย์รานากล่าวว่าร่างกายของคนเราถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้เลือดไหลเวียนลงมาที่เท้าทั้งสองข้างแต่ในอวกาศซึ่งเป็นสภาพที่แรงโน้มถ่วงเกือบเป็นศูนย์เลือดและของเหลวในร่างกายของคนเราจะถูกดันขึ้นไปอยู่ส่วนบนของร่างกายค่ะอยู่ในบริเวณหัวใจคอและศีรษะแทนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับของเหลวในร่างกายที่ตรงกันข้ามนี้อาจมีผลให้ความดันในสมองและดวงตาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผู้เชี่ยวชาญเคยตรวจพบในนักอวกาศบางคนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านายเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันพยายามรักษาระดับความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้ด้วยการออกกำลังกายในขณะที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะโดยทางองค์การ NASA คาดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องออกกำลังกายถึง700ชั่วโมงตลอดระยะเวลาประจำการค่ะ ทีมแพทย์จะทำการศึกษาสุขภาพของนายสกอตต์เคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันเทียบกับสุขภาพของนายมาร์คเคลลี่พี่ชายฝาแฝดของเขานะคะเป็นระยะเวลานาน1ปีจากนี้ไปค่ะซึ่งนอกจากจะเทียบกันด้านสุขภาพแล้วยังจะเปรียบเทียบด้านพันธุกรรมของฝาแฝดทั้ง2คนด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับยาแอสไพรินกับมะเร็งบางชนิดครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Oncology ทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital เปิดเผยนะคะว่าการบำบัดด้วยยาแอสไพรินมีผลช่วยลดระดับความเสี่ยงโดยรวมต่อการเกิดมะเร็งลงอย่างมากค่ะโดยในเบื้องต้นพบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งอื่นๆในระบบย่อยอาหารทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ยาแอสไพรินบำบัดเป็นวิธีเสริมร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบต่างๆค่ะรวมทั้งการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่นายแอนดรูชานผู้อำนวยการหน่วยระบาดวิทยาฝ่ายคลินิกระบบทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นผู้ร่างรายงานอาวุโสของการศึกษาครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยหลายๆคนใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยเฉพาะในคนที่มีเหตุผลทางสุขภาพอาทิเพื่อป้องกันโรคหัวใจแต่ยังไม่สามารถแนะนำให้คนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆหรือมีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำเพียงเพื่อป้องกันมะเร็งค่ะเขากล่าวว่าผลการศึกษาของทีมนักวิจัยชี้ว่าการใช้ยาแอสไพรินคาดว่าจะมีผลดีในการช่วยลดจำนวนคนที่อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงมาอย่างมากนอกเหนือไปจากการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอและคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรในการตรวจคัดกรองมะเร็งค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษาชิ้นอื่นๆได้ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้ยาแอสไพรินกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ลดลงแต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงผลดีของแอสไพรินต่อมะเร็งชนิดอื่นๆค่ะในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่จัดเก็บมานาน32ปีเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการศึกษาทางด้านสุขภาพและการติดตามผลจำนวนเกือบ 136,000 คนค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำโดยใช้ยาปริมาณต่ำและปริมาณปกติอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงน้อยลงในการเกิดมะเร็งทุกชนิดโดยลดลงมา 3% ค่ะเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำคนที่รับประทานแอสไพรินเป็นประจำมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น้อยลง 19% และมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารลดลงไป 15% ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลดีของแอสไพรินนี้จะช่วยลดจำนวนผู้เป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารในสหรัฐลงไปได้ถึง 30,000 รายค่ะและช่วยลดจำนวนผู้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงถึง 7,500 คนค่ะนายชานหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้กล่าวนะคะว่าณขณะนี้คนทั่วไปควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนถึงผลดีของการรับประทานแอสไพรินเพื่อป้องกันมะเร็งในระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนี้เช่นมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้เป็นต้นค่ะเขากล่าวนะคะว่าผู้ป่วยที่ตัดสินใจใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรเข้าใจดีถึงผลข้างเคียงต่อร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นประจำค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้ย้ำนะคะว่าเราไม่ควรถือว่ายาแอสไพรินเป็นทางเลือกแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือการคัดกรองมะเร็งวิธีอื่นๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทมุนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับปวดหัวไหมครับโดนผมแย่งเวลามาเยอะเลย
อ๋อไม่ปวดหัวกำลังนึกถึงโรคทั้งหลายเนี่ยว่าคนที่ต้องศึกษาเพื่อให้มีพัฒนาการทางการแพทย์เพื่อมาเอาให้อยู่กับโรคต่างๆที่มีมากขึ้นและความเสี่ยงของคนที่จะไปเจอโรคร้ายเหล่านั้นมันต้องวิ่งให้ทันกันนะคุณจำเริญ
ครับแล้วก็พวกนี้ต้องไม่ใช่ว่าเราฟังรายงานแล้วก็กระโดดไปซื้อยาแอสไพรินมาทานเองไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนจะมีปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่แหละก็เป็นข้อเตือนใจจริงๆก็เป็นการไปตรวจร่างกายไปตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่มี ครอบครัวมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งในอวัยวะต่างๆเนี่ยต้องคุณหมอจะบอกเลยว่าลูกถ้าอายุเท่านั้นเท่านี้ขึ้นไปต้องไปตรวจละเช่นตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยต้องไป2กล้องและถ้าลูกในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยอายุ40ปีขึ้นไปตรวจได้แล้ว
ใช่ต้องใส่ใจแล้วต้องรู้สภาพตัวเองเมื่ออายุเท่านี้ความเสี่ยงเป็นอะไรบ้างก็ต้องไปที่สำคัญอย่างนี้เขาบอกอย่าไปหลงกินแอสไพรินแล้วก็ไม่ไปรับการส่องกล้องตรวจเพราะว่าอันนั้นจะเป็นการผิดทางหรือว่าหลงไปในทางที่ผิดครับ
ค่ะยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะนะคะรีบไปทำเสีย